habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneyso washington. waa habeen sabtiya bisha julaayna waa 23 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idila socodsiinayaan gua jamaal axmed ismaan. qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: saraakiisha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo faahfaahin ka bixiyey dagaal gudaha gobolka ku dhex maray al-shabaab iyo ciidanka liyu boliis.
xaaladu meel fiican bay maraysaa. Awood iyo xoog ay dowladda ay al-shabaab hadda ku furato oo dowladda etoobiya ciidamada etoobiya deegaanka ay maanta khasaare iyo jal ku geysatay ma laha.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii martida microfoneka cawiiska washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda ukrain ayaa waxa ay maanta ku eedeysay ruushka in uu mas-uul ka noqon doono dhibaato kasta oo cunno yari ah oo ah heshiiska loogu dhoofinayo qamadiga ukrain magaalada odeza haddii uu burburo kadib markii ruushku gantaallo ku garaacay dekedda badda madow. gantaalka weerarka ruushku waxa uu ka dhigan yahay ku xumeyn uu madaxweynaha valadimir putin ee ruushka ku xumeynayo xogeyaha guud ee qaramada midoobe antoni guterres iyo madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan, kuwaas oo dadaal weyn u galay sidii heshiiskaasi loo gaari lahaa, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ukrain oleg nikolenko. haddii heshiiska la gaaray la fulin waayo, ruushku wuxuu qaadi doonaa mas-uuliyad buuxda oo la xiriirta dhibaato cunno yarida ee dunida, ayuu intaasi ku daray. ukrain iyo ruushka ayaa jimcihii kala saxiixday heshiis taariikhiya oo looga dan leeyahay in lagu dejiyo dhibaatada cunnada ee adduunka ka jirta, taasoo ka dhalatay dagaalka ukrain, waxaana heshiiskaasi uu daba socday wadaxaajoodyo muddo bilaha socday, islamar ahaantaasina qiimaha qamadigu kor u kacay dunida oo idil si arrintaasi wax loogu qabto, ayay dhinacyadu ku heshiiyeen in dib loo bilaabo dhoofinta qamadiga ee dalka ukrain. hase yeeshee, ruushka ayaa lagu eedeeyey in hadda uu gantaallo ku garaacay badda madow, halkaas oo ahayd goobtii la rabay in laga dhoofiyo qamadiga. daadad ku dhuftay koonfurta dalka iiraan ayaa dilay ugu yaraan 12 qof, qaar kalena waa la laayahay kadib roob mihigaan ah oo ka da-ay gobolka oomanaha ee waddankaasi, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda sabtidii. iiraan waxay la daalaa dhacaysay abaaro soo noqnoqday 10 sano ee lasoo dhaafay, laakiin sidoo kale daadad joogta ayaa waxa oo ka dhashay roob xoogan oo ku dhuftay waddankaasi ayaa waxaa la sheegay inay ka dhasheen xaalad aad u daran kadib markii roobabka mihigaanka ay ka da-een dhulka qoraxdu ay dubatay. muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada iyo kuwa maxalliga ayaa muujinaya gawaari ay qaadayaan biyaha kor u kacay oo webiga rod bool ee gobolka faris koonfurta dalkaasi ka mid ah, iyadoo mid ka mid a fiidiyada ay muujinayeen dad waaweyn oo ilmo ka soo jiidaya baabuur markii uu bilaabay inuu quuso. ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay, 52 kalena waa ay dhaawacmeen kadib dagaal dhex maray kooxo hubeysan gudaha magaalada tripoli ee xarunta dalka liibiya, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi, waxaana dagaalkaasi uu dhacay gelinkii dambe ee jimcihii ilaa iyo khamiistii gelinkeedii hore, halkaasoo dhinacyadu ay ku dagaalamayeen. dagaalka ayaa bilowday habeenkii khamiista, waxaana uu gaaray galabnimadii jimcaha. khasaaraha oo markii hore la sheegay inuu ahaa 13 dhimasha oo ay ku jiraan 3 rayidah ayaa kordhay, sida ay sheegtay hay-adda gargaarka gurmadka ahi ee dadka dhibaatada soo gaartay. iskahorimaadka ayaa u dhexeeyey laba kooxood oo hubeysan oo miisaan weyn ku leh galbeedka dalka uu dagaalku ka socdo, kuwaasoo kala xoogaga alrada iyo guutada kacaanka ee tripoli. ilo wareedyo dhowr ah ayaa sheegay in koox ka mid ah ay xirtay mid ka mid a dagaalyahanada kooxda kale uu dagaalku ka dhashay, kaasoo ku sii fiday dhowr degmo oo ka tirsan caasimada tripoli. warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. saraakiisha dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa markii ugu horreysay si rasmi uga hadlay dagaal gudaha deegaankaasi ku dhex maray maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab iyo ciidanka liibliis ee deegaankaasi. al-shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay weeraro ku qaaday deegaanada caato iyo yeed ee gobolka bakool ee soomaaliya iyo xadka ay la wadaagto etoobiya, iyadoo maleeshiyaadka al-shabaab ay sidoo kale gudaha u galeen etoobiya ilaa iyo 70 kilomitr. warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata.
dowladda deegaanka soomaalida ayaa markii u horreysay ka hadashay weerar ay al-shabaab ku soo qaaday fariisimo ciidanka liibiya booliska ku lahaayeen xadka u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya ee tuulooyinka aato, yeed iyo washaaqo, iyagoo intaasi kadib gudaha u soo galay qaybo ka mid a gobolka afdheer oo uu dagaal ku dhex maray labada dhinac. haddaba taliya ku-xigeenka ciidanka liibiya booliska dowladda deegaanka soomaalida zakariya cabdi khaliif ayaa v o a uga warramay siday wax u dhaceen.
xaaladuna way fiican tahay. iskudaygii taayahu markay 13-kii iskudaygii ay soo sameeyeen nimanka burcada ee ergacsanaya al-shabaab xadkan aan la wadaagno gobolka bakool ee soomaaliya aan kala wadaagno deegaankeenna la wadaago iskuday ayay ka sameeyeen. iskudaygaas oo fashilmay qayb ka mid a waxaa weeyaan xeryihii aan ku lahayn xadka ayay iskuday ku sameeyeen, laakiin waa ku fashilinay. anna hadda waxaan kaala hadlayaa qabalaha aata oo xadka aan kala wadaagno gobolka bakool ee soomaaliya kala wadaagno ma jira beeu weyaan ururka argagixisada al-shabaab waxay sheegtaan wax asaatiir weyaan wax beena weyaan waxba aa ka jirin. waxay dadka ku rabaan argagixisada caalamka ay dadka ay fuqaageliyaan weyaan waxaasi hadda aata ayaa kaala hadlayaa iyadna waa joognaa aatana annagaa joogna ciidanka deegaanka ayaa ku sugan xaaladdu meel fiican bay maraysaa. awood iyo xoog ay dowladda ay al-shabaab hadda ku furato oo dowladda etoobiya ciidamada etoobiya deegaanka ay maanta khasaare iyo jar ku gaarsita malaha. waa urur argagixiso oo waxaa weeyaan caalamka og yahay oo jabadaynaya oo qudhfo ka dhaqaaqa waxoogu ayagu iskudaygii ay sameeyeen waa fashilina weyaan tana wax ku sheegay waxba.
isagoo weerarkii al-shabaab ku qaaday xeryaha ku yaala saddexdaas tuulo ee xuduudda dhaca waxaa maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal ku dhex maray iyaga iyo ciidamada liibiya booliska qabalaha huluul ee gobolka afdheer. taliya ku-xigeenka ayaa dhinacooda sheegay inay guul ka gaadheen dagaalka.
gudaha qayb soo gashayna waxaa weeyaan dhammaan waxaa ka gubnay 15 gaari baa ka gubnay oo huluul waxaawey waxa layidhahda gobolka afdheer eegana ciidanku ku dayran yahay dhinac kasta waa ka taagannahay baaqigoodii waa naaftiday dhaashaallah ilaa 4 saac oo 7 saraaro qabalaha huluul weeyaan huluul weeyaan dhan kasta ciidanka ayaa ka taagan qaybtood way isdhiibeen waa niman jabay weeyaan oo meel kasta ciidanka deegaanka ayaa ka taagan oo soo aqjaraynaa weeyaan wax eega cakabad saasaala oo ama culay saasaalana ma jiraane waa wax haddaan soo aqjarayno waa ka haynaa walaal waa ka haynaa eega meeshaas eega ciidanku jooga maxaabiistii iyo waxaa weeyaan daawaxoodii hadda halkaas ayaan ku haynaa huluul baan ku haynaa dhibashada dhankooda ilaa hadda waxaa weeyaan 150 dhibashadu hadda kor dhankooda way jirtaa ilaa 150 xubnood oo dhibashaa hadda ciidanku uu kor taagan yahay oo aagu waa aag waxaa weya hadda iyaga u dagaalku uu ka socday maxaabiis fara badanna way jirtaa.
waa tahay dhanka ciidanka deegaanka maxaa khasaare kasoo gaaray dagaaladan soconay?
khasaaro walaal aad buu yaryahay aad buu yaryahay khasaaruhu dhulka inagu maadaama inagu deegaankeenni yahay oo inagu waxaa weeyaan ciidan habaysan oo dowladeed aan nahay waxaana jabhad inda go-an oo ajnabi ay tahay khasaare saasi ma jiro inagu aad oola fiican nahay wax khasaaro hadda saasi ma jiraan weyaan.
sidoo kale taliya ku-xigeenka ciidanka liibiya booliska dowlad deegaanka soomaalida ayaan weydiiyey waxa xilligan keenay in kooxda ay gudaha usoo galaan deegaanka.
bila ka hor degmada ceelkari akabaabigeeda qaybaha ay soo geliyeen oo jabadaan soo geliyeen ayaa ku soo jarabay ahay hubiyo saarad badan aan kaga qaadnay walaal waxaa weeyaan nimankan waa cadowga bini aadamka weeyaan waa niman argagixisa oo caalamka argagixisa kaa iskudaygooda iyo jabadnimadooda iyo laalaatooduna waa wax iska jira weeyaan oo inta badan caalamka laga yaqaano. waxaad og tahay in hadda ka hor deegaanka garaatan aata iyo qadaraha gobolka afdheer iskudayo ay kasoo sameeyeen oo darbaha u dhufatay sidaa la cadligeed cadowgu markastaanba waxaan waa gudaha etoobiya maadaama hadda ka hor ayna soo gelin iskuday ay sameeyeen ayaa jira oo bilihii hore aa fashilinay kanna kii unbuu daba socdaa iskuday aan u suuroobaynin nimankastaan ognahay maadaama dalka kenya iyo soomaaliya ay caqabado ku hayaan gudahooda oo dagaalo ka wadaan sidaa mid dagaalada mid la mida ayay rabaan inay gudaha sooma gudaha etoobiya ka sameeyaan umana suuragelayo waana mid aa ka diyaar garoonay iskudayadoodii wabay ay dalalka aan dariska nahay ay ka wadeen mid ka mid a unbay rabeen inay innaga khayaamada inta soo geliyaan waana ka diyaar garoonay weyaan.
ugu dambeyn taliye ku-xigeenka ciidanka liibiya booliska dowlad-degaanka soomaalida zakariya cabdi khaliif ayaa sheegay in xilligan ay u diyaar garoobeen in al-shabaab ay kula dagaalamaan gudaha soomaaliya.
anigu hadda halkan aan ka hadlayo haataa guud ahaan xadka deegaanku wuu xiran yahay, xaaladuna meel fiican ayay maraysaa. isku dayganna waxa weeyaan iyo qaraxyadan iyo cadaawadan ururka algasha argagixisada al-shabaabna waxa weeyaan saan rajaynayna waxa weeyaan waxaan rabnaa halkay joogaan inaan ugu tagno oo xitaa gudaha soomaaliya ay dhilayaan ee caqabadaha ay ku hayaan inaan kababiga aan deriska ka nahay inaan ka xoreyno ayaa rabnaa oo noo qorshaysan. ciidanka iguna gudaha soomaaliya ayuu galay oo waxa weeyaan qaybo ka mida gudaha soomaaliya ayaan u tallownay oo ay fadhiyeen oo guud ahaan xadka meelihi ay kasoo dhaweeyeen baa ka saaray.
inkastoo taliyuhu uu sheegay in howlgalkan lasoo gabagabayn doono saacado kooban kadib, haddana waxaa adag in la ogaado khasaaraha ka dhashay dagaalkan maadaama aynan isgaarsiin ka jirin goobaha dagaalku ka socdo. ma aha markii ugu horreysay ee weerar noocan oo kaleha al-shabaab ay ku qaadaan deegaanadani dhaca xuduudka dalka Itoobiya iyo Soomaaliya ee tuulooyinka Yeed, Aato iyo Washaaqo, balse sanadkii 2014 ayay sidan oo kale weerar dhimasho badan sababay ku qaadeen kooxda al-shabaab. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
waxaa maanta magaalada Hargeysa laga furay carwada bandhigga buugaagta, kuwaas oo ay kasoo qayb galeen qoraa, abwaano iyo marti kale, iyadoo bandhiggan uu yahay sanadgurdii 15-aad ee bandhigga carwada buugaagta Hargeysa. warbixin arrinta la xiriirta waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
carwada bandhigga caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa ayaa 15 jirsaday, waxaana kasako buugaagta lagu soo bandhigaya magaalada Hargeysa garab socda dabaaldega ay xusayaan sanad guurada 15-aad ee kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee ay bilaabeen bandhiggan. buugaagta lagu soo bandhigay goobtan ayaa ah kuwo kala duwan oo u badan af Soomaali, badina dhallinyaro ayaa quray, sidoo kalena dadka ka soo qayb galaya ishaadu ay qabanayso waxa u badan dhallinyaro. 15 sano ka hor markii la bilaabay bandhigga carwada buugaagta caalamiga ee Hargeysa, dhallinyaradii ka qayb galayay haatan iyaga ayaa maamulaya, sida uu sheegayo guddoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac oo waramay V O A.
runtii 15 sano haddaan maanta isiraahdo qiyaas, waxa ugu qiimaha badanna dhacay waxa weeyaan in dhallinyaradii iyagoo caruura 15 sano ka hor ila bilaabay shaqadan ay maanta yihiin dadka ka talinaya, ay yihiin dadka maanta maamulaya, ay yihiin dadka qabanqaabinaya, ay yihiin idinka ka shaqaynaya miidiyaha iyo meel kasta taagan. marka 15 sano oo ummadu wada kortay, oo waxaan ii gaar ahayn ummadu wada ay kortay, kuna wareejiyay gacantii dhallinyaradii Soomaaliland ku caday sharaftiigu weyn waata. arrinka labaadna waxa weeyaan maalintii 2008-dii aynu bilaabaynay book fairka, waxaa dunida wareegayay oo meel kasta laga helayay 129 buug oo af Soomaaliya ku qoran, sidaasay u yareen tirada buugaagta taale. maanta inta u dhaxaysa labada buug fair dhexdooda, Hargeysa oo keliya buugaagta lagu daabaco ayaa 121 buug ahayd. waxay ku tusaysaa xawliga cajiibka ay ku koranay. dabcan taasi maaha guul ay Hargeysa International Book Fair leedahay, laakiin waa waqti loo baahnaa inay timi siisay meel ay isugu yimaadaan qoraaga, akhristaha iyo ka buugga iibinaya. maalintan imanaynay halkan buugshop magaalada kama jirin meel buug lagu iibiya. maanta waad aragtaa alxamdulilahi rabbil caalamiin inta buugshop ee ku taala. maalintii halkan inu buugfirka ka bilaabaynay, dadku si buugaag lasoo bandhiga loo helo xaafadaha la tegay oo laga soo qaaday, maantana meel la kala dhigaa buugaag ma taalo. tirada buugaagta Soomaaliya ku soo baxday, ama ha noqoto kuwa la turjumo ama ha noqoto kuwa la curiye, waxay marayaan xaddaaf. runtii waxaa kasii muhiimsan in maanta meel kasta oo Soomaaliya joogto, Soomaaliland magaalooyinkeeda waaweyn dhan ka bilow Boorame, Burco, Berbera, Lascaanood, Cerigaabo, iminka bilaabaysa in meel kasta ay ka jirto bandhig ay magaaladaasi leedahay, dhallinyarada magaaladaasi wado aan ku xidhnayn Hargeysa laakiin ay wax wadaag yihiin, iska daa Soomaaliland inuu meel kasta oo Soomaali degantay gaadhay.
Cabdifataax Habane waxa uu soo joogay guud ahaan 15 sano bandhigga buugaagta. waxa uu xasuusan yahay isaga daadiisa kasakow sida ay bilow u ahayd, islamarkaana u yareyd in la helo buugaag qoran oo af Soomaaliya.
dhallinyaradu waagii hore waxay isugu yimaan jireen intaan bandhigga bilaabmin inay kubadooda ciyaarayaan ama iskuulada ay isugu yimaadaan ama ay milcaamado ay wada dhigtaan, laakiin se kulankan wuxuu abuuray kulankii ka duwan dhallinyaradu inay isugu yimaadaan suugaan lasoo bandhigayo, inay isugu yimaadaan bugaag lasoo bandhigayo, inay isugu yimaadaan carwooyin sidan oo kale loo qabanayo. xaggaas waa isbeddel ka yimi. sidoo kale wuxuu isbeddel ku sameeyey bandhigan bugaagta caalamiga. waxaa daba socday sanadadii dambe in la sameeyo qoraal curinta toolmoon barnaamij la yidhaaho oo ah tobabar ka horeeya wiiga aanu bilaabin bookfairku toobarkaasa waxaa lagu siiyaa dhalinyarada sida loo sameeyo sheekada gaaban loo qoro ruwaayadaha loo qoro waxyaaba caynkaasa taasina waxay keentay in isbeddel aada ku sameyso bugaagta qoran ee soomaaliga maanta la heli karo waayo bandhigga waaga waxaa yaalay bugaag yaryar oo kooban oo dadkii qurbaha ka yimid ay la soo noqdeen welibana bugaagta kale jaacadda argiisa laga soo amaanaystay ingiliishna way u badnaayeen maanta waad arki kartaa bandhigan iyo bandhigyadii hore ka horreeyeyba iminka bugaagta ugu badan ee meesha la keena waa bugaag soomaali ku qoran waxay keentay in la turjumo bugaag luuqado kale ku qornaa waxay keentay in bugaag soomaaliya la qoro waxay keentay in taariikh nololeedka abwaano dhaqanyaqaano madaxweyneyaal dad taariikh kula ummadan la qoro
marti sharafti ka qayb gashay ee ka hadashay bandhigga carwada hargeysa waxaa ka mid ahaa cabdirashiid dahabshiil guddoomiyaha shirkadda dahabshiil oo isdul taagay sida aanay u kala maarmin dhaqanka iyo dhaqaaluhu
khadar oo saad u sheegtay xafladdani waa xaflad dhaqan waxay islamarkaana dhaqanku muujinayaa sida dhaqaalaha iyo dhaqanku isugu xidhan yahay haddaan nahay dahabshiilla mar walba hay-adaha noocaas ee dhaqanka afka soomaaliga lagu xusayo ama waddanka gudihiisa ha noqoto ama dabadiisaba ha noqote waanu taageernaa shan iyo tobankaas sannadood ee socdeen xaruntanina waanu taageeraynay waana sii taageeraynaa waxaan u aragnaa in dad badan oo soomaaliyeed oo afka soomaaliga ku hadla oo meel walba deganin inay ka qayb qaataan xarunta dhaqanka magaalooyin kalena waa laga sameeyaa oo ay ku sii fiday dad qurbajooga laftoodana ka faa'iidaan
af soomaaliga qoraalkiisa dhiirigelin weyn baa la tilmaamay inay 15 sano dhalinyaro badanise wax loo qoro macalimiin badan oo dibadaa laga keenaa oo afka soomaaliga dhaqanka ku xeel dheeray dhalinyarada uga faa'iideeyaan
runtii aad bay xafladan maanta kelmadaha lagu soo qaaday waxaa kamid a wadajir oo ah wadajir oo ah in dadka ay wax wada qabsadaan ama ha noqoto xagga dhaqanka wax ka wada qabsadeen ama xagga dhaqaalaha wax ka wada qabsadeen oo adiga arkaayo maanta magaalada hargeysa dhaqaaleheed kor buu kacay hudheeladii o dhan baa mashquul oo buuxa diyaaradihii baa buuxa
waxaa mar kale cabdirashiid dahabshiil uu isdul taagay muhiimadda ay leedahay dhalinyarada wax qoraysa iyo sida ay ugu baahan yihiin in la gacan qabto
waxaan aada ugu mahadcelinaya walaal runtii dadka dhalinyarada ah ee wadanka gudihiisa ka shaqaynaya iyo kuwa dabadaba kasoo noqday ee xafladda maanta aynu daawanayna ee 15 jirka noqotay kasoo qayb qaatay kuwii 15 jirka hana qaar baaba ka joogaba kuwii waaweynaana way joogaan marka mar walba dahabshiil loo ku faraxsannahay kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba inay dhaqanka ay qayb ka qaataan iyo dhaqaalaaba
bandhigga bugaagta caalamiga ee hargeysa ayaa ka sii socon doonta maalmaha soo socda xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakule v o a hargeysa
aada buu mahadsan yahay khadar dhegeystayaal waxaa gurdhow aad maqli doontaan warbixino kale iyo barnaamijka aad dhegeystaan xiliyadan oo kale ee martida mikrofoonka hase yeeshee aynu ku horeyno barnaamijka caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin da'diisu ay ku dhowdahay 100 sano oo haatan uun jaamacad ka qalinjabiyey
weliba uu ka mid ahaa ardaydii ku baastay nambarka ugu sarreeya ee qoyskiisuna barta facebook ee ay bulshadu ay ku kulanto ay ku sheegtay inay aad ugu hanwan yihiin
halkii uu ku maqnaa intii qeyrkii ay waxbaranayeen iyo weliba tallaabo uu sheegay inuu hadda kadib qaadi doono iyaduna la yaable barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan oo caawan aynu ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga
markaa qorshihiisa wuxuu ahaa 3 bilood meherki kadib na talaaqa galo eedna bacda meherki utigi dib u goosanayaa ee suudhan buu ku noqonayaa day isagoon sooba noqon waasan qabti dacas abdiidi kala xidhmayso
barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowno dhageystayaale waxbarashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha aasaasiga u ah nolosheenna iyadoo qofka ay u suurto gashaa uu ku dadaalo inuu meel fiican ka gaadho hase yeeshee waxaa jira dad door ah oo duruufo jira awadeed jaranjaradaasi nolosha ka soo booda kuwaasoo aanay u suurtagelin inay dugsi tagaan islamarkaana ay darkaasi aqoonta dhankooda ka darsadaan waxaana muddooyinka dambaysa soo taraya tirada dadka iyagoo da-dii waxbarashada lagu bilaabayay soo dhaafay haatan dib u bilaabaya inay dugsiyada tagaan amaba ay kasii hanba qaadaan halkii markii hore ay waxbarashada kaga hadheen waxaana dadkaasi ka mid a nin odayo toddobaadkan ay qaar ka mida warbaahinta dunida wax ka qoraysay kaasoo isagoo boqolkiisana ay wax yar uga dhiman yihiin haatan jaamacadka qalinjibiyey ninkan oo sheekadiisu ahayd ee mid dadka soo jiidatay islamarkaana lala yaabay qorsho kale oo uu sheegay inuu hadda kadib damacsan yahay ayaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan oo faahfaahsan inuu ahyaan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac
waa hagaag cabdixaafid soo dhowe waanu ku leenahay bal ugu horeynba ninkan odayga ah da-diisu maxay tahay se waa nin nooceeye
cabdixakiina uu ninkan magaciisa waxaa layihahdaa gusi baterno da-diisuna waa 89 jir waxa aanu noqday ardaygii ugu da-da weynaa ee jaamacad ka qarinjabiya dalka talyaaniga
wahagaag waad waxa weeyaan 98 ama 89 waa 200 uga dhiman ayuu waliba jaamacad kaga baxay marka cabdixaafid muxuu bartay ninkani waxaanu qaatay ee haatan isagoo 100 ku dhow qalinjabiyey maxay tahay
cabdixakiino baterno waxa uu ku daray shahaadooyinkiisii sare ee uu qaatay shahaadada loo yaqaano masters isaga oo ka qalinjabiyey oo bartay ku takhasusay ayaan ka wadaa maadada la yidhaahdo taariikhda iyo maadada kale ee la yidhaahdo filosofiga waxaanu ka baxay jaamacadda la yidhaahdo Palermo oo cabdixakiinow maadooyinkaasi uu 2 ka hor ku qaatay digrii
marka horuu qarinjabiyey kadibna tan kale ku biiriyey
si fiican digriigii markii uu qaatay ayuu iminkana masterkii uu gacanta ku dhigay ninkaa la yidhaahdo Paterno
wahgaag cabdixaafid marka dee waxaynu ku noqonaa adduunyada dee laysla garanayo qiyaas ahaan ama cabir ahaan waloo aanay jirin da qoran laakiin haddana markaynu caadiyan eegayna nolosha taxanaha nolosha dee cimri baa jiray inta badan marka laga soo bilaabo qofkii iskuulku xilligu bilaabo ka dhexe ka hoose ka sare xilliga lasoo dhameeyo jaamacad ninkani boqolkii waxba ugama dhinna maxaa xilligan keenay inuu intuu jaamacad dib u galo islamarkaana uu isagoo 100 ku dhow qalinjabiyo
cabdixakiinow inta aanan hortataa ka jawaabin waxa aan kuu raacinayaa in kusi baterno masterkii uu qaatay weliba uu ka mid ahaa ardaydii ku baastay nambarka ugu sareeya ee qoyskiisuna barta facebook ee ay bulshadu ay ku kulanto ay ku sheegtay inay aad ugu hanwan yihiin inuu imtixaanaadkii masterka uu ardaydii kaalinta ugu sareysa uu ku baasay haddii aan usoo noqdo su-aashan aad weydiisay horta markii uu yaraa ee gusi baterno cabdixakiino waxaa lagu yaqaanay inuu yahay nin jecel akhrista ee buugaagta oo buugaagta ayuu la saaxiib ahaa sidoo kalena waxa uu jeclaa inuu noqdo arday oo uu iskuul galo sanadkii 1983 ayuu dhashay waxa aanu ka yimi qoys weliba faqiira magaalada lagu yidhahdo Sicily markaas inkasta oo buugaagta jeclaa oo uu doonayna inuu waxbarto laakiin isaga oo 20 ayaa waxa uu ku biiray cabdixakiinow ciidamada talyaaniga ee badda taas ayaana u suurtagelin weyday inuu iskuul galo
wagaag marka askarinimo noqday marka laga yimaado marka askarinimada inuu askariga noqdo muxuu qaban jiray ama xirfadiisu maxay ahayd intaa uu kasoo shaqaynayay kahor intaanu dib ugu soo laabayn iskuulka ama jaamacadda
si fiican markii dagaalkii 2aad ee adduunka uu ka qayb qaatay ee uu weliba isagoo 20 oo nin aada u daayara galay markii uu ku soo noqday magaaladiisi cabdixakiino ninkaasi waxa uu bilaabay shaqo waxaanu shaqo ka bilaabay xadiidka ay tareenadu maraan sidii aan hore u sheegayna maadaama uu ka yimid qoys faqiira magaalada Sicily dee inuu xoogsado unbuu markii dambe door biday oo isagii reerku uu reerka u xoojiyo weliba cabdixakiino talyaanigu wuxuu kaga duwan yahay wadamada kale ee yurub waa wadamada yurub qoys ahaan ay dadku u wada nool yihiin haddii aad barbar dhigto ingiriiska oo kale dhalinyarada marka ay 18 gaadho guryaha ka tagta iyo talyaaniga oo kale talyaaniga way ku raagaan markaa talyaanigu sida soomaalida iyo dhaqanka carabta waxaa laga yaabaa inuu qoysku isku sii yaro raago oo uu sii wada joogo markaas ee gusii baterno inuu reerka u shaqeeyo ayuu bilaabay markii uu dagaalka ka soo noqday.
Waagaag cabdixaafid, hadday shaqadaasi eegno, inta badan qofku markuu jaamacad galo ama uu dugsi ka soo baxo ee uu heerka soo gaaro cilmigan amaba aqoontanba uu barto, caadiyan se ugu badan qofku wuxuu u bartaa inuu dee noloshiisa iyo naftiisa ku anfaco oo uu ku shaqo tago uu ku noolaado. Haddada ninkan odayga cimriba uma harin oo boqolkii waxba goma dhinna, ma sheegay amaba isagu ma sheegay tallaabada xigta cilmigan markuu bartay? Hadda dedaadana waa yahay, tamarti way gaabatay, muxuu samaynayaa?
Wuxuu taagan yahay cabdixakiir ogusii baterno wakhti kama tegin. Waxa uu iminka damacsan yahay inuu qoro buugaagta loo yaqaano noofalada ee sheekooyinka. Weliba cabdixakiinow iminka deedaadan la joogo iyo technologyga la gaaray, waxaynu ognahay ardaydu inay wax ku barato kombyutaro, in laptop la isticmaalo, in internetka la isticmaalo. Ninka isaga ahi waxa uu xitaa imtixaanaadkiisii iyo waxbarashadiisii wax kasta oo uu qoro waxa uu ku qoran jiray typewriter, waxaan teebkii la garaaci jiray ee waayadii hore la isticmaali jiray. Marka iminkana waxa uu sheegay inuu bilaabayo inuu buugaasi novelka ah uu qoro isagoo uu weliba isticmaali doono typewriterkaas uu jecel yahay.
Aad iyo aad waxa weeyaan kaafi kale dheeri baa la odhan jiray.
Waa kaafi kale dheeri. Weliba sheekadiisu waxa ay xasuusisay maalin dhaweyto oo warbaahinta iyo baraha ee bulshada ku kulantay cabdixakiin oo lagu wadaagayay aabba soomaaliyeed oo degan magaalada Jigjiga oo jaamacadda Jigjiga jaamacadda ka baxay oo dhinaciisana ay ka qalin jabiyeen laba hablood u dhalay.
Had iyo jeer waxyaabo dhif iyo naadir ay lagu arko Soomaalida dhexdeeda, waxaad moodayna wax badan isa soo bedelayaan. Cabdixaafid, aad iyo aad baad u mahadsantay.
Adiga ayaa mudan cabdixakiin.
Markana kusoo dhawaada xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qayb kale oo ka mid a wareysiga iyo barnaamijka caweyska Washington C, Abwaan Amiin Cumar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon. intaa dib jir ay xageeda galeyd iyo heestaasi qamar qaadaya deenu taasi kaga nimaadno. Waxa weeyaan oo aynaan heesaha intaynaan kaba sii bixinba, heestan ninka odayga ahi amaba qofkani wuxuu isu naf ahaan ama qofkan uu ku canaananayaa si kale kuma garatide, maxaad iiga raagtay ama muddada intaa lagaiga maqnayd
maxaad iiga raagtay? Haa,
hees kale iyadana waxaa jirta aan kaba fogeynba markaad saa u eegto, iyadana dardaaran iyo guubaabo iyo maxaan ku idhaahdaa sida doontaba u dhig, maxaan ku idhaha qofkii loo sheegayo oo iyadana la yidhaha soo dadaal si kale kuma garatide, waa waxaa la yidhaha faraska waxaa usha loogu dhuftaa ka badiya sooma orodka, iyaduna waxaan filaya qiyaasta inaanay ka fogeyn umaan filaya noloshan.
Waxaaynu wax ka tirinayno dhan igu wax ka hadlaya oo nolosha iyo waaqaca aynu ku jirno, ha noqoto dad jecel oo wada jooga, ha noqoto qof jeclaa waayey, ha noqoto dad jecelo calafku kala qaaday, adugu waxa aynu wax ka tirinaa inta badan markii dhinaca jacaylka noqoto dee waa marxaladaha aynu ku sugannahay, ama wax adiga ku dhacday ha noqoto, ama wax qof ugu dhow ku dhacday ha noqoto, ama wax bulshada haysata ha noqotee, suugaanta waxay ka curataada
haye
xanuunada bulshada ka jira. Cabdixakiin, intaynaan heesta kudagayn, inta badan waxaa la yidhaahdaa qolada psychologygu waxay bilaabanku qofka waxay dhahdaan qofku wuxuu ka kooban yahay laba shay, wuxuu ka kooban yahay bay dhahdaan jirka iyo ruuxa ama nafta. Inta badan jirku wuu koraa, wuu kobcaa, mararka qaar dabcaya isku gaara, xanuunaa ku dhaca, nabaraa ku dhaca, wax kasta sidaa jirku uu u korayo, mararka qaar u xanuunsanayo, mararka qaar dhaawacyadu soo gaarayaan, si lamida ayay naftuna u dhaawacantaa, naftu u kortaa, u kobocdaa, maraaxil farabadan waxyaaba farabadan soo gaaraan. Marka had iyo jeer meelaha irbada iyo dawladda gaari weeydo
haye
waa xanuunadii mid ka dhacay
aad iyo aad marka waxaad leedahay halkan jirka binaadamka ama la dhayayo ama wax lagu dhajinayo ama la duugayo la masaajgareynayo ama maxaan ku yahay dawl la marinayo waxyaabaha inta badan gaari kara waa sugaanta waxyaabaha gaari ka mid tahay inaad wax keliyaan oran
exactly sugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha dawooyinka nafta lagu daweeyo lagu masaajgareeyo waa balastarkii nafta ah waa in sidaa loo dhayo oo qof walba aakhiro cunayso loo xoqo
aad iyo aad marka intaynaan heestaas aad tilmaatay inaan usoo noqonin waxaa la dad badan isweydiiyaan marka hees la curinayo ama la samaynayo qasab maaha inay dee qofkii abwaankii ku dhacday ama qofkan curinaya ay ku dhacday laakiinse dee qofkii indhayo dhagaba uu leeyahy de nolosha iyo waaqici uu dhex jooga marka waa in lagu saleeyo un miyaa nolosha iyo waaqica markaa jira iyo waayaha ay duruufta dadkaasi la kulmayaane markaa hortaalla oo loo sawro
horta labay u kala baxaysaa midi waa mid ama wax adiga kugu dhacay ama dhacdo adiga kugu dhacday ama dhacdo cid kale ku dhacday adigu mid waa mid aad xaalada curanayso waqtiga taagan midna waa mid mila awaal ku dhisan
aad iyo aad
sugaanta dee aan macquulka ahayn laakiin mila awaalka ah waxaa ka mid a dee jacayl diidna lagu qorayo kale welida waxna loo shudo isna saanta dhabarkiima ugu dheegay feeraha dabanada cad laga saray hadalkiima lagu dhigay oo sugaanta mila awaalka ka
aad iyo aad xinjiraan islalan rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha
xinjiraan islalan rogin midabkeedu dhiin yahay haa laga dhuray halbowlaha dee qof intaas waxyaabahaasoo dhan samaynka qof qofte darkii waxyaabahaasoo dhan samayn karaa ma jiro qof jirkiisa cad ka mid a intuu sakiin soo qaaday oo usbaa ugu jaray dabadeedna magaceegii ku qorayaa dee u malayn maayo inuu jiro amaay dee wax macquula noqonayso mid waa mid waa midda midna wax weeyaan sugaan waaqac ku dhisan oo xaalad markaa taagan sida kulinka aynu ka sheekeynanayo o kale marka horta labadaasi u qaybsantaa
alxub alxaqiiqiga
haa inta badanna waxaan anigu door bidaa taa xaqiiqdaa xaggaa malaawaalka kuma bernin
waagaag haddayna markaa heestii usoo noqono waxaa si wada jeera u qaadaya hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse waana si aynu tilmaanay waa gubaaba uun waa noloshaasi waaqiciga xaqiiqiga ay nagu gadaaman unbay ku saabsan tahay mise iyaduna sida kuwii horeo kale qiso gaara lahayd
waxa weeyaan heesta laftigeyga waxaan qornay maantiinkii ba ahayd sidaan filayo dehorta laba fanaano culculus baa qaadaya lamaanina ah maasha allah ilahay isku barakeeyo waana qoys ka mid a qoysaska fankaan oo aahaadkiisa kuga xidannahay waana dadaan jecelahay hodan iyo mursal dee waanay yaro kala fog yihiin oo hodanna maraykan baydin la degan tahay cabdixakiino dee mursalna anagu halkana la degan yahay jacaylkuna dee marka la yaro kala fogaado roholyogiisa iyo tusaalkiisa iyo xiisadiisu leeyahay marka heesta guud ahaan waxay ka hadlaysaa uun dee iisoo didaan iisoo dheeree ha iga soo haqsaami
marnaa waaxid waxa weeye aan soo habsaan marka iyagun qiyaastii dee ku koobnaan mayse waa malaayiin aan ilaahda ama de intaaso kuna
cid kasto xaaladaasi haysto oo dan bay ku kooban tahay ay ka hadlaysaa ha oo inageenaasa laga yaabin
waxa weeyaan maaba taasi masaal baaba ka taagan ba waa la isla dhuuqayaa si kale kuma garatid heestaasi
dee ha inaadeer in caraba hadda anadu wax jeclayn ama aan lagu jeclayn kun xajiran buu yihi mood dhagax ka noqo ha marka meel aynagu hadaaba ma jirto
dalkeniya duniyada gaada
haddaynu markaa dib ugu noqono dhinacii sugaanta kala duwan, waxaynu kasoo hadalnay iyadoo laysguubaabinayo iyo iyadoo lays raagsaday iyo iyadoo jacaylkii ciroobu waayo waxyaaba badan baynu soo taabanay. Haddaanan qaldanayn, waxaa sameeyey xasan xaaji cabdulaahi xasan ganay eesta xasan aadan samatar qaada tidhaahda geedi dheer muxuu calaf gacal ooman kala raray misna geed ku kala xidhay?
Ha, laba guri isku ogaa,
laba guri isu ogaa.
Cajiibka ahay
god muxuu ku kula riday laba guur isooga ah? Dee nolosha waxyaaba badan, waxyaaba badan baa dadka kala fogeeya. Oo markayna heestaasoo kale leenahay geedi dheer muxuu calaf gacal ooman kala xidhay kala raray maxaana misna geed ku kala xidhay? Marka waxyaaba badan baa dadka kala fogeeya. Sayna kasoo hadalay markii dhoweyd laba wadana kala fog bay ku noolaan karaan. Qof baa safri kara, geeri baa kala fogeyn karta, duruftii waa ayaa kala fogeyn kara. Muddooyinka ugu dambeeyey waxaa dad badan kala xidhay oo haddana iyagoo isu iman karay iyo haddana duruftu keentay inay isku iman kari waayaan. Xanuunkii muddooyinkii dambe adduunyada dhan ka dilaacay la yidhahdo coronavirus oo ilaa haddaba jira. Hees baa jirtay iyadana attaaki ka hadlayso waayahaas iyo maxaan ku yidhahdaa coronaha dadka kala xidhay. Waa waaqicyadaas umay la socotaa qiyaastii?
Exactly. Waa heesta waxaa sameeyey berigii coronahu waniga bilowgiisiga ahayd. Berigii coronahu inagu cusbaa ayaa heestaa qoray. Qaybtu waxay ka hadlaysaa gabadh iyo wiil markaasuu isguursaday, deedna inan kuwuxu degan yahay qurbaha isu dhan buu joogaa. Hargeysuu imanayaa 2019 dabayaaqadeedii si uu gabadha maharsado markay iyadu hargeysa joogta. Inantii markii uu maharsaday ayun buu isoranayaa an haddana dib u yaro noqo lacag yar soo urso soo yaro shaqayso si aad gabadha u guri geysato. Markaa qorshihiisa wuxuu ahaa 3 bilood buu meherkii kadib inuu talaaq galo. Deedna bacda meherkii buu sigi dib u goosanayaa isu dhan buu ku noqonayaa. Hadday isagoon sooba noqon waasan qabti dacas
adduunyada kala xidhmayso
adduunyada kala xidhmayso
haye
ee la odhanayo ilaa amri dambe
lama dhaqaaqi karo.
Yaa diyaarad bixi kartaa ma jirto.
Haye
isagii waa caruus cusub, waana nin kun guursaday
mara waaxid,
waana nin dhalinyaro ah. Marka xaalada day wa dareemi karaysaa meel uu ka arki karayo ma joogo. Marka xaaladaasan wallaahi shirni halka wallaahi waanu talow geynta qofoo kale xanuunsaa si haystaa talow geyntaa sidaa u kala xidhan.
Markaa waxaad tidhi xanuunkan dadka iyo dunidaba kala xidhay damaqay hayaa kasii daranoo
damaqay dalkii booyi. Markaa hadday gabadhu gursan jiray baa magaceyga ugu soo daray mana la odhin jiray. Gabadhu gursaday markaa baa magaceyga ugu soo daray dalkii hooyi iyo munaanu gasaday. Markaa ninkani isagu wuxuu naftii waxay biday inuu dabaylaha dhacaya dabaylaha dhabanaya inuu fariin farsado oo uu yidhaahdo adaa duulo dabaysha cirka ay duruufaha jira ka dhegadabanay dareenkayga fariin u diro dartaa dayarkiio dalanbaaq.
Markaa mawjadii fariimaha dabaylaha iyo shimbiraha iyo galaydhkii la adeegsan jiray nina odhan jiray galaydh yahow maxaan ku yidhaahdaa haa
waa xaaladihii la adeegsan jiray.
Marka mar haddii dadkii la joojiyey dabayl unbaa la adeegsan karaya yasha iyo maxaa ku yiraa shimbiro iyo wixii kale
dabayshiyadu karoonu ma joojiyey sidoo kale ka socoto haddaan doon baxaynin marka baxaynin diyaarad soconaynin tareen jirin meel nagu iman karin
guud ahaan barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. waa tahay barnaamijka caweyska Washington ayaad dhegaysanayseen. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microfoneka, waxaa London ka soo diyaariyay wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sida ay qaramada midoobay sheegtay dhowaan, qiimeyn ay samaysay dadka soomaaliyeeda u baahan gargaar degdeg ah waxaa lagu qiyaasay 7.7 million oo qof. 1.4 million oo caruur ah ayaa looga baqayaa inay soo wajahdo nafaqa dari ba'ani, halka 4.8 million oo ka mid a dadka soomaaliyeeda ay soo foodi saari doonto cunto iyaraan la ii. Barnaamijkeena martida microfoneka waxa aynu ku eegaynaa dadaalka ay dowladda soomaaliya waddo ee la xiriira arrimaha abaaraha. barnaamijkana waxaa inoogu marti ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xubin ka ah golaha shacabka Soomaaliya, dhowaanna loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bani aadnimada ee dowladda federaalka Soomaaliya. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane Cabdiraxmaan, marka hore kuna soo dhawow barnaamijka.
Waa mahadsan tahay Cabdixaafid idinka iyo idaacadda v o a.
dhowaan waxaa lagu magacaabay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha abaaraha, bal nooga waran halka ilaa iyo iminka aad wax marinayso.
bismillaahi raxiim. runtii sidii xafiiskan noo kugu magacaabay waxaan ka howlgalnay dhowr dhinac oo isku jira. dhinaca koowaad waxaan ka howlgalnay in aan adduunka u qeylo dhaamino si loo kordhiyo gargaarka la xiriira gudmadka abaaraha. lacagta ay dalbadeen UNka iyo hay-adaha internationalka ay ka shaqeeya markii la isku daro si ay uga jawaabaan 7.7 million ee warbixintaada ku sheegtay abaaruhu saameeyeen wuxuu ahaa 1.4 billion oo milyan oo dollar. markii aan xafiiskan la wareegnay waxay haysteen 800% oo keli ah, laakiin dadaallo iyo xiriiro iyo wadahadallo iyo kulamo iyo intaas ku jirta oon 2 bilood lasoo dhaafay aan wadnay maanta oo aan qaabilay ergey gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan xoogaha guud ee qaramada midoobay wuxuu ii sheegay in uu gaaray gurmadkii lacagtii iyo daaqihii lasoo daayay dowladuhu aan la kulanay iyo ballanqaadyadii ay fulin fuliyeen oo gaaray 145 weli waxaa dhiman 155 gaab ayaa jira taas waa ka howlgalnay mid labaad oo ka howlgalnay welina waa ka howlgalaynaa waan wadnaa mid labaadna waxay ahayd xagga isku xirka iyo wada shaqeynta waxaan ka coordination ka leeyahay oo laba dhinac leh dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada inay si wada jir uga shaqeeyaan arrimahan
waa tahay
Cabdiraxmaan iyo hay'adaha UN ka dhexdooda iyo hay'adaha internationalka naftooda wada shaqeyntooda in la isku abaabulo oo la xoojiyo qodobka labaad oo ka howlgalno asagana wax weyn baan nooga qabsoonay
waa tahay tan maamul goboleedyada weyn u imanayna dhawaan booqasho ayaad waxaad ku tagtay deegaano dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo la xiriira abaaraha degmada Baar Dheere ayaa ka mid ah deegaanadaasi aad booqatay ee ugu dambeeyay maxaad ku soo aragtay
walaal waxaan ku soo aragtay xaalad bini aadanimo aad u xanuun badan dad xoolihii iyo baarihii ay ka la'deen abaaro ka soo qaxay meel maciisadan aysan jirin meel bannaan oo magaalada bannaankeeda ah guryo cooshasha looga dhisay hooyo Soomaaliyeed oo 80 jira oo ninkeedii ka xanuunsan yahay oo canugeedii ka baahan yahay oo meel ay ku sheegto risaq ay cunto aysan jirinin xaaladtaas aan soo arkay Baar Dheere waxa ay la socday wafdi ee ka socda dowladda Qatar Qatar Jarat liiraado samafalka Qatar iyo safiirkeeda ayaa ila socday halkaas ay ka qaybiyeen raashin maalintaas ayna ballan qaadeen inay xooji doonaan biridan qadka zoomka ayaan kula hadli doonaa hay'adda ninka ugu sareeya madax kale oo UN ka socota inay kordhiyaan gargaarka bini'aadanka marka xaalad insaani ah oo bini'aadan oo runtii aad iyo aad u xanuun badan aan ku soo arkay taasana keenaysa in aan qeyladhaanta iyo gargaarka aan u raadinayna dadkaas tabaaleysan aan joogtayno hari habeen aan ka shaqeyno
waa tahay ilaa iyo imika maxaad hesheen oo la taaban kara oo aad noo sheegi kartaa
waa mid aan ku sheegay gargaarka loogu talagalay Soomaaliya in looga jawaabo 108 ayuu joogay ilaa hadda 45 ayuu marayaa taas macnaheedu waxa weeye 137 ayaa korodhay gargaarka intee lagu talagalay taasoo ah 400 million oo dollar ah hadeertaan la aruuriyay si looga jawaabo gurmadka degdeg ah ee dadku abaaraha ay saameeyeen marka waxaan dhigi karnaa in dawladdu soo noqotay wala socota doorasho xilli doorasho oo aad u dheer oo aad u dhib badan la galay oo dadkii madaxdi dalka dhanba ay xoog isku geeyeen sidii dalkan doorasho si nabad ku dhacdo loo qabalaha taas waxay keentay in aad looga mashquulo arimaha gurmadka abaara marka madaxweynaha markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh wixii ugu horeeyay oo tilaabti ugu horeeyay qaaday wuxuu ahaa inuu arintaas iyo xil saaray inaan ka aan dadka Soomaaliyeed ugu adeego gurmadka adduunka aan ula hadlo tiin hadeertaan waxaan leenahay maalin ka dambeysa runtii dadka jawaabta ay ka bixinayaan dadka deeqaha bixiya way soo kordhaysaa waxaan rajaynaynaa in aan heli doono gargaarkii looga jawaabi lahaa gurmadka abaaraha oo dhameystiran haddii la yiraahdo
markaas lacagtan aad iminka ku dhawaaqday ama idin soo gaadho gacanta ma ku haysaan
dabcan lacagtu waxaa la siinayaa dawladda Soomaaliyeed account-keeda ma galeysay hay'adaha iyo samafalka kuwa UN-ka kuwa international-ka NGO-ga la yiraahdo oo caalamiga iyo kuwa maxalliga ah intaas oo dhan dawladda Soomaaliyeedna lacag soo gaaray way jiraan laakiin markastaba hay'adahaas ayagu takhasuska u leh khibradana u leh agabkooda iyo agaasimkooda isku aadan yahay ayaa hawsha qabta
marka hay'adaha marka ma loo diray iyaga ma gaadhay lacagtii oo ma ku hawlgalayaan
saasi iyo xaqiijin maanta markii aan la kulmay ergay gaarka ay qaramada midoobay
toddobaadkii aynu soo dhaafnay Cabdiraxmaan waxaad gaadhay Puntland oo aad muuqatay goboleedka Puntland waxay fureen sanduuq dhaqaale oo loogu ururinayo deegaanadaasi ay abaaruhu saameeyeen dhaqaale ma jiraa qorshe midaysan oo haddii ay noqoto Puntland iyo haddii ay noqoto maamul goboleedyada kalaba aad kula shaqaynayso oo aad ka wada socotaan
waa mid aan ka bilownay haa way jiraan waa mid aan ka bilownay Puntland gobolada kale intooda badan qayb ka mid ah ayaan field trip ama aan soo booqday dadka abaaraha dadka ay sida gaarka meelaha sida saameynta xoog leh abaaraha uga jirta Buluburtaan ka bilaabay Hirshabelle ka tirsan Baydhabaan ka bilaabay Afwan oo ka tirsan Koonfur Galbeed oo xataa wabdiga madaxweynaha uu tagay xarii soo booqday Buluburtu oo Hirshabelle ka mid aan tagay gada iyo oo laba meel aan ka tago Baar Dheere iyo doola waan tagay oo ka tirsan Jubaland waxaan qorsheynayaa hadeertaan inaan Galmudug anayadana aan tagi doono dabcan Soomaaliland hadii aan tagi karo waan tagi lahaa laakiin maamulka ayaan ogoleyn in la tago runtii intaas oo dhan waxaan u socono waxay ahayd koow inaan horta aan kor u qaadno wacyiga ku aadan iyo ka warqabka xaaladda abaaraha dadka Soomaaliyeed iyo adduunka deeqada bixinaaba ay ka warqabaan oo soo tabin xaaladda dhabta ah oo meesha ka jirta labo wada shaqeynta dowlad goboladeed oo federaalka ina xoojin runtii Puntland aadan markii ka soo dhaweeyay shirweynaha kala qayb galnay oo ay ka qayb galeen dowladda maamulka Puntland shacabkii qabiisii ka duuna culumadii bulshadii reerka ahad ganacsatadii runtii oo shaqo fiican halkaas ka socoto waxaan rajaynaynaa maamul goboleed kasta waxa hawshaas oo kale inaas la qabano si ay u adkaato oo xoogaysato wada shaqeynta taas oo gelinaysa rajo gelinaysa in dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboladeedii federaalka wada shaqeynaya in adduunka ka jawaabista oo ka jawaabaya baahida dadka Soomaaliyeed way dhiirigelinaysaa wayna kordhinaysaa taageerada la siinayo marka taasna waa hawl kale oo xoogeed aan hawsha dhacdo oo kale ahayn waxa waa in dadka ka shaqeynaya samafalka hay'adaha UN-ka kuwa international-ka kuwa maxalliga ah in caqabadaha hortooda laga zuuliyo oo haddii raashin keenayaan iyo haddii ay daaq kale si kale ku bixinayaan iyo dadka ay u gargaarayaan caqabado badan iska imaan kara caqabadahaas naftooda inaan kala shaqeyno inaan ka zuulino marka xafiiska qowla badan oo haya midda afaraad oo kale haynana waxay tahay inaan madaxda dowladda siino strategic advice ama talabixin istaraatiiji oo ku aadan si ayso maxaa keen abaaraha soo noqnoqda sidee looga bixi karaa si xal waara lagu heli karaa
su'aasha dambe ayaan u soo socdaa laakiin inta aanan ku weydiinin imika intii aad socdaalka ku jirtay aad qiimeynta waday dad intee leeg ama caruur ha u badnaadaana ayaad aragtay oo xaalkoodu macaluul taagan yahay oo laga cabsa qabo inay u badhintaan baahi ama qaarkood ba u dhinteen
meelaha aan tagaba meel aan ku soo arkin dad caruur oo macluul ay saameysay ma jirin kaliya xataa ma isbitaal Banaadir aan tagay oo xamar ku yaalo oo aan ku soo arkay dhan ilmo yar yar oo badan oo ay macluusha saameysay oo ku isbitaalka soo gaara ah waxaan dhigi karaa isku celcelis 200 oo lalaan waan arkay oo macluul ay saameysay runtii xaalad adagna waaye sidan in ogaato waa Cabdixaafid oo dadka Soomaaliyeedna ogaadaan 80% dadku ayaa ara saameeyeen waa dadka nugul waayeelka haweenka caruurta u badan yihiinba marka dee waa xaalad insaani aad u dhib badan saas daraadeedan aan dad qof kasto Soomaali ah waxaan aan ugu baaqayaa in ay dadkaas walaalahooda ay gargaaraan
waa tahay su'aashi kale aan soo socday ee aad qayb ka taabatay waxa ay ahayd sida aynu dee ka warhayna Cabdiraxmaan oo intii Soomaaliba jirtay dadka Soomaalida waxa ku soo noqonay oo ay ka cabanayeen biyo la'aan gaar ahaan xilliyada ay roobabku aanay in waxaynu ognahay dabcan in dalka ay amaandarka ka jirtay inay jiraan meelo badan oo aan dawladdu gaari karin oo tusaale ahaan Al-Shabaab ay ka tirsan marka meelaha laga yimaado dawladda federaalka Soomaaliya ee imika la doortay ma jira qorshe cad oo ay ka leedahay in hawlahaas wax lagaga qabto tusaale ahaan in la sameeyo biyo xireeno oo mudaxileedkeeda u qorsheysan
ma oga karo oo hadda dawladda qorsheheeda in xukuumad la biso xukuumadana ay markii la ansixiyay ay la timaado oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa ay la imaadaan qorshihii ay ku wajiilayeen caqabadaha iyo wax ka qabadka dalka u yaalay ay u baahan tahay laakiin aniga iyo xafiiskayga waxa aan rabnaa inaan qabanno waxay tahay inaan madaxweynaha iyo xukuumadda aan siino tala qaran oo istaraatiiji ah oo ku aadan se maxaa keenay in abaaruhu soo noqnoqdaan markii hore abaaraha Soomaaliya 10 sano mar ay dhici jireen laakiin hadda sida la socod 4 sano mar ay dhacaan oo 2011 way dhacaan 16 way dhacaan 22 way dhacaan salaashada ku socotana in 25 gaamadex 20 gan ay dhici doonaan waxa keenayna waxa loo tiiriyo ugu muhiimsan isbeddelka cimilada iyo xaalufinta deegaanka dadka Soomaaliyeed ay ku hayaan isbeddelka cimilada oo ka imaanaya dowladaha waaweyn ee warshadaha leh wasaqda cirka u dirayaan saas daraadeed waxa laga yaabaa abaarta hata in 2 sano mar noqotay suu waxaan hadda wax laga qabanin saas daraadeed aan rabnaa annaga inaan madaxda qaranka siino talabixin istaraatiiji ah iyo fursadaas aan helno oo ku aadan waxyaalaha keena sida loo arintaas loo daway karo oo xal loo heli karo iyo xal oo hadda ku meel gaar ah oo hadda tan dibaateeta in wax laga qabta iyo xal waara oo mustaqbalka sidii waxa u soo noqonaya in laga gaashaanta
waxa
qaranka mar walba waxa haysata mudnaan kale oo ay isleeyihiin aad ay u culus tahay oo amnigii iyo siyaasadii dastuurkii iyo ciidan dhismihii iyo amniso bixinteedii waxyaalahaas ma u yaalaan marka anaga waxaan isku day doonaa inaan waxyaalahaas lagala mid dhigo oo qorshe muhiim oo istaraatiiji oo danta dalka iyo dadkaba sida kuwa kale midan loo siina ku riixna isku day doonaa dowlayra
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mudane Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur
adiga mudane walaal
intaasi ayaynu dhigaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii martida microfoneka waxaa martiina ugu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo xubin ka ah golaha shacabka soomaaliya dhowaana loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha arrimaha bani aadnimada ee dowladda federaalka soomaaliya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo cabdiraxmaanba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad bu mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil markana dhinaca iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha haddii aynu jaleecno ciyaar ka tirsan isreebka koobka qaramada afrika ayaa goordhow ka dhacday dalka tanzania waxaana ay dhex martay xulalka qaranka soomaaliya iyo tanzania wariyaha v o a mahad cali xidir ayaa faahfaahinta natiijadani ka soo diray muqdisho
xulka qaranka kubadda cagta soomaaliya ayaa guuldarro hal iyo ibir ah kala kulmay dhigooda dalka tanzania daqiiqada ka hor ciyaar ka dhacday magaalada daarusalaam ee dalka tanzania kulanka soomaaliya iyo tanzania wuxuu ka tirsanaa isreebka koobka african nations championship oo ay ciyaaraan xidigaha ka dhiira qaaradda afrika soomaaliya iyo tanzania lugta labaad waxay mar kale isku wajahi doonaan isla magaalada daarusalaam ee dalka tanzania 8-20-ka bishan sida uu v o da u xaqiijiyey madax wafdiga xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta abukar islow xasan
ciyaartoodeena waa diyaargaraysan yihiin wax dhibaato male anaga homekeena maadaama oo aan tanzania ku dheeleyno homekeena tanzania waaye isbuuca dambe sabtigane waxaan la cayaaraynaa isla tanzania lugta labaad ayaan la cayaaraynaa kaaf waxay soo saartay waddamo oo sida jabuuti soomaaliya south sudan ethiopia iyo burundi homekood waxaa loogu dhigay kulligood waxay ku dheelayaan magaalada daarasalaam ayaa lagu dheelayaa sababtoo ah garoomadooda ayaa dayactir ku socdo taas darteed aanoolayaalna ciyaarahan in lanti lagu qabanayo
qaranka soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay waxaa maansheeyey guuldarooyin waaweyn taasoo loo sababeeyey dagaaladii sokeeye iyo qaabka ay u maamulaan qaranka xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya mahad cali xidir v o a muqdisho
aad bu mahadsan yahay mahad dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a idaacadda habeennimo ayaad wali dhegeysanaysaan markana codkaas aad maqlaysaan waa fanaanka Shariif Cabdalla iyo heestaasi la dhegeysta.
habeen ma hurdo way aaday kor joogo darar ma har gal aadum babay khelaye wana hoobtay hodane wana hoobtay hodane ana hoobtay hodan anna weli kama aan haarine anna wanageeyey haadal macaane hay wadna hadi haleeshayo bada hirganaysaa runtii ku waayea runtii ku wayo runtii ku waayo roonayriya ma kugu helaya
waa tahay heesaasi Shariif Cabdalla ee ku luuqeynayay gabagabayeenu ahayd idaacaddeennii caawa iyo wararka v o a anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo beritol aroortii 6:00 intaan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
had jaceel ayaa wana hantiyaayo adiga igu hawlayo igu hagar galay wana hobtay khudaniya wana hobtay khudani ana hobtay khudan anna weli kama an harineya